Tak príjemný dobrý večer. Vítam vás v Rosenfeldovom paláci na dnes už 36. diskusii z cyklu Genius Loci. A po letnej pauze sa opäť stretávame s novou témou, a to je Červený kríž, respektíve Slovenský Červený kríž v Žiline. A ja vítam našich hostí. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Je to predseda Slovenského Červeného kríža v Žiline, pán Peter Martinek. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým.
Ďakujeme. A jeho kolega Marcel Kšenzulák. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak ja rada diskusiu začínam takou úvodnou otázkou, že aká je vaša cesta, ako ste sa dostali vlastne k tomuto poslaniu a k práci pre Červený kríž. A zároveň aj taká podotázka, alebo aj pozvanie, aby ste sa nám tak trochu predstavili.
Ďakujem krásne za otázku. Ak teda môžem, tak začnem teda ja. No, Červenému krížu, ja už som v podstate členom Červeného kríža 13 rokov. Momentálne teda zastávam pozíciu predsedu územného spolku Červeného kríža. Mne sa moja dobrovoľnícka činnosť v podstate stala už prácou. Aktuálne teda pracujem, okrem toho teda, že zastávam pozíciu predsedu, pracujem ako lektor a ako manažer vzdelávania, takže mám na starosti v podstate kurzy školenia prvej pomoci, čo neodmysliteľné patrí k Červenému krížu v Žiline. Čo sa týka, tak v podstate som začal ako na strednej škole s tým, že som hľadal nejaký vhodný kurz poskytovania prvej pomoci, pretože som robil animátora na detských letných táboroch a vypadol nám zdravotník. No a z kurzu prvej pomoci, ktorý teda som našiel na Slovenskom Červenom kríži, kde mi bolo povedané, že cez prázdniny sa kurzy nerobia, treba počkať. Lenže ja som si čím ďalej tým viac študoval o tzv. Mládeži Červeného kríža, o ktorej potom aj neskôr budeme hovoriť, lebo má takisto veľmi dôležitý odkaz, čo sa týka samotnej histórie. Tak som si našiel teda stránky Mládeži Červeného kríža a keďže som bol mladý, tak som zistil, že som taká polofosília, to poznáte už, no. Tak čo sa týka samotnej mládeže, tak ja som vlastne vstúpil do Mládeže Červeného kríža, ale bolo mi povedané, že mládež v Žiline nie je. Že treba si ju vytvoriť. No už som mal trošku také skúsenosti, trošku jazyk podrezaný, lebo už som pracoval teda s deťmi a mládežou v jednej organizácii, ktorá teda sa dlhodobo venuje detským príprave detských letných táborov. No a reku teda, že tak čo sme sa zobrali piatí a sme založili teda Mládež Červeného kríža v Žiline, teda tzv. Územnú radu. No a z takejto územnej rady sa postupne vyvinula tá aktuálne teda viac ako 40 člená dobrovoľnícka mládežnícka organizácia v rámci Červeného kríža, ktorá teraz títo mladí už, či už menší mladí, 17 a viacroční, až po tých starších a najstarších, ktorých máme teda v Červenom kríži, tak nás je viac ako 40 tých aktívnych dobrovoľníkov, ktorí teda pokrývajú všetky aktivity Červeného kríža tu na u nás v Žiline. No a plus viac ako 2,5 tisíca členov Červeného kríža, prívržencov, dobrovoľných darcov krvi, ktorí sú súčasťou územného spolku Červeného kríža v Žiline. Takže tá cesta bola od zakladateľa mládežníckej časti až po dobrovoľníka, predsedu územného spolku a aktuálne teda aj lektora prvej pomoci.
Čiže vďaka vašej zanietenosti už z mladých čias, tak môžeme sa tešiť, že vlastne teraz to takto dobre funguje.
Dá sa aj tak povedať, že trošku som sa mi podarilo teda prilákať viacerých ľudí, viacerých mladých členov, ktorí neustále v podstate prichádzajú do Červeného kríža a majú možnosť v podstate spríjemniť si v podstate štúdium, či už na strednej zdravotníckej škole, či už na hasičskej škole, alebo teda na vysokej škole na Fakulte bezpečnostného inžinierstva. A tu predávam práve slovo, lebo toto je už parketa, teda môjho kolegu, Marcela.
Ďakujem. Tak ja budem stručnejší. Ja som sa k Červenému krížu vlastne dostal tuto cez kolegu, cez Peťa. S tým, že pred nejakými 4 rokmi sme navštívili ako spolužiaci 33-hodinový kurz. No a vlastne po absolvovaní tohto kurzu vznikla myšlienka, že by sme tento spolok možno rozbehli na našej fakulte, kde som predtým študoval. Tak momentálne pôsobím ako predseda miestneho spolku, ktorý funguje na fakulte. V tomto vlastne našom miestnom spolku máme niečo cez 17 študentov, s ktorými vlastne riešime nejaké tie asistenčné hliadky na nejakých udalostiach, ďalej kurzy prvej pomoci. Teraz sme v poslednej dobe pomáhali pri testovaní napríklad. A tak, čo treba, proste zapájame sa do aktivít Slovenského Červeného kríža. A to je asi toľko ku mne, čo by som k tomu povedal.
Áno, ďakujem. Vieme, že vlastne od založenia toho Československého Červeného kríža už uplynulo viac ako 100 rokov, ale samotná najväčšia humanitárna teda organizácia už existuje dlhšie. Vedeli by ste nám tak skrátke približiť históriu celého toho Červeného kríža, že by sme potom plynulo prešli k Slovenskému Červenému krížu?
Určite áno. Jednou z takých tých hlavných myšlienok a úloh Červeného kríža je práve šíriť tzv. Medzinárodné humanitárne právo, a ku nemu patrí aj tá stručná história toho Červeného kríža. No v podstate máme tu aj práve bustu zakladateľa Jean-Henri Dinanta, takže práve Henri Dinant ako rodák zo Švajčiarska. Čo musím tak dodať, že práve k tej mládeži, že možno, že viacerí ľudia očakávali, že tu bude sedieť možno nejaký, ako vy hovoríte, že pamätník, že človek, ktorý pamätá na ten Červený kríž, tak ja sa tu na trošku obraním, že on to zakladal, keď mal 31 rokov. Jean-Henri Dinant bol ako 31-ročný, keď prechádzal cez Solferino, tak vlastne videl utrpenie obyčajných ľudí, videl utrpenie vojakov, ktorí boli zranení v poli, a prišiel s myšlienkou, že ako je možné, že neposkytuje nikto tú základnú pomoc, či už tú humanitárnu, či už tú prvú pomoc, alebo aj takú tú sociálnu, že naozaj tí vojaci sa ani dokonca nemôžu spojiť so svojimi rodinami, rodina sa nemôže dozvedieť, že ten vojak padol v poli. Ako je možné, že tomu človeku nie je prinesená voda? Ako je možné, že ten človek, v podstate, ktorý tam padol v tom bojovom poli, ktorý je ranený a nedokáže ďalej bojovať, tak do ňoho doteraz akože dokážu proste strieľať, dokážu na ňo útočiť, aj keď je v podstate už polovýkrvácaný. Tak ako keby bola pošliapaná základná ľudská hodnota samotného bytia, a Jean-Henri Dinant napísal, tá knižka, ktorá je práve pri ňom, je preložená aj do slovenčiny a do češtiny, Spomienky na Solferino. Napísal takú stručnú v podstate knižku, ktorú rozposlal najväčším aktuálnym dejateľom či jednotlivých krajín. Či to bolo aktuálny práve Napoleon, ktorému to takisto poslal. Či to bol jednotlivý vojnový dejatelie, či to boli jednotliví predsedovia štátov. Tak začal práve riešiť tú myšlienku, že prečo by nemohla vzniknúť dobrovoľnícka organizácia, ktorá by sa dokázala postarať či už o samotných civilov, či už o samotných vojakov, a dokázala by poskytovať v podstate pomoc či pri vojne, alebo pri mimoriadnych udalostiach. Tento nápad sa viacerým ľuďom zapáčil natoľko, že vznikla tzv. Prvý výbor a vznikla v podstate tzv. Liga národov, ktorá v podstate začala pomáhať takýmto spôsobom pri vojnových činnosti, to znamená, ako náhle vznikala vojna, tak aby v podstate tá vojna začala mať nejakú takú základnú štruktúru, že ako v podstate bojovať. Že aby sa nejakým spôsobom zaobchádzalo s zajacami vo vojnovom poli, aby sa nejakým spôsobom zaobchádzalo s ľuďmi, ktorí napríklad sú stratení na mori, aby sa nejakým spôsobom zaobchádzalo s jednotlivými ľuďmi, ktorí sú mimo vojny, hej, to znamená, že s obyčajnými civilistami, aby tam bola nejaká ako keby štruktúra. Takže v podstate naozaj táto jeho knižka vyvolala taký veľký popud, že naozaj začala vojna v podstate mať konečne nejaký tvar a neutočilo sa hlava nehlava na hocikoho. Spolu s týmito myšlienkami teda prišli takzvané základné ženevské konvencie, ktoré presne hovoria o tých pravidlách toho boja, ale rovnako tak hovoria aj o jednej veľmi podstatnej veci, že vznikol v podstate taký prvý ako keby symbol, to znamená, vznikol teda symbol Červeného kríža, následne vznikol symbol Červeného polmesiaca a až v podstate nedávno vznikol vlastne tretí rozoznávací znak, takzvaný Červený kryštál, ktorý hovorí o jednotnej a tej istej organizácii, avšak aby ten znak bol univerzálne prijatý kdekoľvek, tak práve Červený kríž v tých jednotlivých európskych štátoch, samozrejme tam, kde bol problém s krížom a evokovalo to proste symbol kresťanstva, tak prišli práve s Červeným polmesiacom. Nože začali sa braniť napríklad štáty, ktoré neuznávajú ani symbol Červeného kríža ani symbol Červeného polmesiaca, lebo evokuje to práve to náboženské podhubie. Automaticky tým ľuďom to trošinka vadilo. Tak napríklad práve Židia sa hneď do toho obuli, že ani jedno, ani druhé. Tak čo? Červená židovská hviezda istú dobu sa používala a potom práve prišiel výbor Červeného kríža s tým, že OK, tak dajme univerzálny znak, ešte dajme červený kryštál, ktorý nebude vadiť nikomu. Aby naozaj to evokovalo, že jedno, ktorý z tých symbolov sa použije, sú na jednej lodi, sú úplne rovnaké. S tým, že práve keď je na nejaké vlajke, ako napríklad čisto červený kríž, bez akéhokoľvek iného označenia, označuje to symbol pomoci, symbol ľudskosti, symbol či už zdravotníckej, či už humanitárnej, či už psychologickej pomoci pre ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom ohrození. Či už vojnou, alebo mimoriadnym stavom. Typicky napríklad videli sme na Haiti, obrovské zemetrasenie, následne s ďalšími epidemiologickými problémami, ktoré tam nastali s chudobou, s nepoužiteľnou vodou, to znamená, nebola tam pitná voda, jedlo a teda, tak naozaj tam sa stala a potom krásne bolo vidno najväčšiu humanitárnu pomoc práve Červeného kríža. Tam, kde bol Červený kríž, automaticky ľudia vedeli, že tam nájdu zázemie, tam nájdu bezpečie, tam nájdu pomoc, či už v podobe humanitárnych balíkov, vody a podobne.
V podstate tento znak je teda ten úplne prvý, aj vlastne kvôli Švajčiarsku v podstate. Oni sú stále neutrálni a tak...
Áno, to som zabudol pripomenúť, že vlastne ten znak vznikol na základe pravého toho zakladateľa, že Henri Dunanta, tým, že on teda bol rodinný Švajčiar, potom vlastne, keď mal 83 rokov, tak po jeho smrti vlastne nejakože na jeho počesť obrátili vlajku Švajčiarska a vznikol vlastne symbol Červeného kríža. Takže práve to bol ten prvý rozoznávací znak, ale naozaj tým, že Červený kríž začal mať už nejakú štruktúru, tak samozrejme, okrem toho, že teda vznikla teda samostatná švajčiarska nezávislá organizácia, Medzinárodný výbor Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktorá je ako súkromná samotná organizácia, tak okrem toho vlastne, okrem jednej tejto organizácie vznikla Medzinárodná federácia, International Federation of Red Cross and Red Cross Chant, ktorá má práve symbol Červeného kríža, Červeného polmesiaca v obdĺžniku, oramovanom. A vlastne toto je organizácia, ktorá sa skladá zo všetkých členských organizácií v jednotlivých krajoch. To znamená z českého, maďarského, rakúskeho, amerického, samozrejme slovenského Červeného kríža, ktorí sú akoby členskými organizáciami tejto jednej veľkej organizácie.
Keď to teda vrátime k tej histórii, takže v podstate na začiatku by sa dalo povedať, že to vzniklo v tom Švajčiarsku a potom postupne sa pridávali krajiny, ktoré vlastne sympatizovali s týmto nápadom, alebo...
Boli krajiny, ktoré vlastne boli tými signatármi, to znamená, že na začiatku, ktoré sa vlastne, zaviazali, že budú to rozvíjať vo svojich jednotlivých krajinách. Samozrejme sa tento nápad takejto humanitárnej organizácie, ktorá by prioritne riešila ľudskosť, začalo zapáčiť ostatným štátom až kontinentom a sa to postupne prenášalo do jednotlivých krajín. Ako sa to prenášalo? Samozrejme, že niekto nesúhlasil práve s tým nápadom tej vlajky, kde bol ten znak, tak samozrejme vznikol teda druhý rozoznávací symbol a to bol práve ten červený polmesiac, ako napríklad Turecku majú turecký červený polmesiac. Dodnes samozrejme, s tým, že je to rovnocenný znak ako Červený kríž, že nikto, nejaký z nich není akýby prvý, druhý, tretí, oni sú všetky na jednotnej úrovni a symbolizujú tú istú organizáciu. Neskôr vlastne sa prijalo tzv. 7 základných princípov. 7 princípov Červeného kríža sú v podstate keby takým hlavným zrkadlom, ako by ten Červený kríž mal vyzerať.
Taký, čo vlastne všetci musia dodržiavať, ktorí chcú patriť pod Červený kríž.
Presne, takže to znamená, že každý jeden člen istým spôsobom, keď vstupuje do organizácie, či už napríklad Slovenského Červeného kríža, automaticky tým, že vlastne podpisuje prihlášku, tak vlastne dáva akoby dáva akoby súhlas tým, že týchto 7 princípov bude dodržiavať, nimi sa v podstate bude riadiť. Z toho princípy je to ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota a svetovosť. To znamená, že Červený kríž je nestranný, je apolitickou organizáciou, je anáboženskou, to znamená, že nemá ani jedno z náboženstiev preferované, že v podstate ona, či už bez akéhokoľvek politického vplyvu, bez akéhokoľvek náboženského vplyvu, pomáha akémukoľvek človeku.
Takisto, keď sú vojny, tak je jedno, kto je nepriateľ, kto je priateľ.
Presne
pomáhať
tak.
Každému.
Presne tak. Či už je to v tom boji to akože najkrajšie vidno, že či je to jeden, alebo druhý, alebo tretí, alebo akýkoľvek štát, ktorý je zapojený vo vojne, či už ide jedna strana proti druhej, tak Červený kríž bez ohľadu na to, a to sa zaviazali práve všetky krajiny, že budú dodržiavať tie pravidlá, že ako náhle je tam stan Červeného kríža, Červeného polmesiaca či kryštálu, akýkoľvek označenie vozidla, lietadla alebo akéhokoľvek prostriedku, ktoré nesie humanitárnu pomoc alebo nesie akýkoľvek zdravotnícky materiál alebo pracovníkov Červeného kríža, tak na ten stan sa nesmie útočiť. Jednoducho pomáha sa bez ohľadu na to, či je to taký alebo onaký vojak. Rovnako tak je to rovnaké princípy platia pre akúkoľvek humanitárnu pomoc, či už je to tornádom zmietané južné Čechy napríklad, alebo je to Haiti, alebo akákoľvek iný štát, kde je nejaká epidémia, je nejaký iný problém, ktorý postihuje základné nejaké ľudské istoty, ktoré v podstate máme, či už je to obydlie, či už je to pitná voda, či už je to zdravotnícka pomoc, zdravotnícke zázemie, tak Červený kríž s tým daným označením tam prináša pomoc, prináša nádej, prináša nejakým spôsobom tie základné ľudské potreby, ktoré môže nejakým spôsobom zabezpečiť a poskytnúť.
Ďakujem. A ešte by ma teda zaujímalo ten vznik v Československu, že kto dal taký popud, že teda poďme do toho aj my.
To bolo 6. februára, to by som ten rok nepoprietol, lebo ja viem, že 1919, dobre hovorím, len náhodou, lebo to... Ďakujem. Ale 1919, 6. februára, a máme taký malý sviatok, sa smiem, to bol práve popud, ako ten úplne prvý si priniesol v podstate Tomáš Garrigue Masaryk, prezident Československej republiky. No a on ten popud vlastne preniesol na svoju dceru, Alicu Garrigue Masarykovú, ktorá už ako taká vzdelaná v podstate jeden z takých tých zakladateľiek tej novodobej sociálnej práce. Práve ona sa stala vlastne prvou československou prezidentkou Červeného kríža. Takže vlastne ona bola tá, ktorá potom akoby na ňu prešiel ten popud od svojho otca, ktorý ho keby menoval, aby v podstate všetky tie dobré myšlienky a všetky tie nápady Červeného kríža zo sveta vlastne preniesla na územie Československa, aby sa tá pomoc začala organizovať v podstate v Československu. Či už to boli rôzne pandémie, či to bola vysoká úmrtnosť malých detí, tak práve toto boli také tie hlavné cieľe, proti ktorým chcela bojovať. Či už to bola častokrát veľmi veľká bieda a chudoba, čo sa týka práve tých základných zdravotníckych potrieb, alebo dokonca, či to bol veľký problém práve s kojením v rámci matiek, že naozaj mali veľký problém matky, ktoré naozaj nemali mlieko na začiatku pre svoje deti, tak to boli také tie základné problémy, ktorými chcela v podstate bojovať aj Alica Garrigue Masaryková ako prvá prezidentka Československého Červeného kríža.
Teda v Žiline to bol, myslím, doktor Halek, ktorý sa tak ako keby zasvetil tiež svoj život tomu, aby tu vznikla vôbec aj naša... Mali sme tu už vtedy nejakú budovu, alebo v tých rokoch?
Budova na začiatku nebola. Samozrejme, v tom prvom roku, keď Červený kríž, samozrejme, keď prichádza na niečo, tak akože ako tu boli nejaké také prvé ešte popudy z Uhorského.
Áno, som čítala, keď sme tu mali červený, veľký požiar napríklad.
Áno, že tu bol ten Uhorský Červený kríž. Ale naozaj, čo sa týka tých budov, tak to bolo ako veľmi biedné, lebo naozaj tá Alica Garrigue Masaryková tým, že ona to spájala už aj s tým sociálnym, že naozaj to nechcela len čisto to zdravie, ale presne taký ten plný Červený kríž tu chcela. To znamená, že či to humanitárne, či to sociálne, alebo to zdravotnícke tu chcela mať. Úžasným predstaviteľom a v podstate ako keby to bol predseda pre Slovensko. Že my sme, bol Československý Červený kríž, ale pre slovenské územie to bol samostatne postavený doktor Ivan Halek. Bol to veľmi dobrý priateľ Dušana Makovického, ktorý tu mal obrovskú lekárskú prax v rámci Žiliny, až máme Makovického dom, kde vlastne on sídlil a tú svoju prax v podstate realizoval. A po Dušanovi Makovickom on prebral túto lekárskú prax. On jednak pracoval aj pre Čacu, ale pracoval aj vlastne tu na v Žiline. Čo je o ňom také veľmi zaujímavé, tak vlastne on sa stal, okrem toho teda, že bol prvým predsedom Slovenského Červeného kríža a teda na danom území, preto Slovensko, tak čo bolo veľmi zaujímavé, tak on bol aj predsedom Žilinského z toho spolku Červeného kríža. A neskôr na pár rokov prebral práve aj prax, stal sa ministrom zdravotníctva pre územie Slovenskej. Pre územie Slovenska v rámci Československej republiky. Takže veľmi významný človek, veľmi inteligentný a v literatúre nazývaný častokrát Ľudomil. Mal ho strašne ľudia radi, lebo bol veľmi ľudský prístup k ľuďom aj vo svojej lekárskej praxi. Takže ja som, ako pre mňa je to obrovská česť a obrovská pokora, že po 100 rokoch je tu proste nejaký Peter Martinek, ktorý teda je predsedom Slovenského Červeného kríža v Žiline a pred 100 rokmi som tu mal jedného úžasného predchodcu, veľkého Ľudomila a ministra zdravotníctva, tak vysoko sa asi nedostaneme.
Tak je to váš, môže to byť váš vzor. A keď sa teda môžeme baviť už aj o tých vzoroch alebo o takých vašich snoch, máte aj nejaký taký kariérny sen, možno, že by ste tu chceli mať nejaké veľké školiace stredisko, ako majú vo svete, alebo možno nejaký iný?
Neviem, či čítate myšlienky alebo nie, ale toto je presne akože takým, nie že veľké vo svete, ale v rámci našej budovy je prezradím taký, akože takú perličku, že teda máme ešte jedno nevyužité podlažie. Podkroví je to takým malým snom, že chceli by sme trošku ešte rozšíriť práve to vzdelávanie na nejakú vyššiu úroveň, pretože naozaj pre nás tá prvá pomoc, to vzdelávanie v oblasti prvej pomoci aktuálne je takým týmto pom, že naozaj snažíme sa priťahovať tie najlepšie trendy, ktoré tu v podstate môže byť, či je to proste hra s virtuálnou realitou aktuálne, alebo využívanie simulácií v oblasti zážitkovej prvej pomoci, ktorú máme ako jeden z našich autorských projektov tu na Žiline. Takže čo sa týka práve tej prvej pomoci, tak chceli by sme byť jedný z takých tých popredných, ktorí naozaj môžu mať akúkoľvek inováciu zavedenú práve na Slovensku.
Čiže sa v podstate menia aj také tie ciele, aj úlohy, že ako sme spomínali na začiatku, to skôr boli také súvisejúce aj s tými epidémiami, že lieky pre chudobné deti, možno útulky pre slobodné matky, že to malo aj takúto hĺbku. No a teraz sa to teda posúva ďalej, darcovstvo a to školenie.
Určite áno, že my sa vždy snažíme, a Červený kríž by mal vedieť reflektovať tie aktuálne potreby. Ono to bolo veľmi pekne napríklad viditeľné aj pri covide, že ja som veľmi rád, že nechcem, aby to vyznelo, že človek je rád, že tu je covid, ale ani to tak nemá byť, ale ja som rád, že bola príležitosť preveriť tú pripravenosť Červeného kríža aj na takéto mimoriadne podmienky. Blbé je to, že my sme chceli simuláciu. Simulácia to není, prišla realita, prišiel krutý neviditeľný nepriateľ a naozaj musím povedať tú vec, že či proste Marcel, či iní dobrovoľníci Červeného kríža dokázali veľmi promptne reagovať na to, že nie, že akože nie, nejdem, idem sa chrániť, ale práve na to, že ten Červený kríž tu práve pre tieto udalosti je a má byť pripravený poskytovať akúkoľvek pomoc, ktorá je aktuálne potrebná.
Práve otázku ste mi tiež ukradli z úst. Mala som aj takú otázku ohľadom tých simulácií, že či vlastne vytvárate nejaké a podľa toho si aj vedete nejaké štatistiky, možno, že kto prvý ide podať prvú pomoc, že či na Slovensku napríklad ľudia hneď alebo sa trochu zdráhajú, ako inde, či nejsi aj také štatistiky vediete?
My to máme skôr preverené v tých kurzoch prvej pomoci, pretože máme napríklad na výber 33-hodinový kurz poskytovania prvej pomoci. Je to trojdňový zážitkový kurz, na ktorý sa naozaj hlasí množstvo ľudí a otvárame ho takmer každý mesiac. A v rámci toho kurzu práve vidno, že akým spôsobom ľudia dokážu poskytovať prvú pomoc a môžu si to preveriť na vlastnej koži. A my sa snažíme čo najrealistickejšie vytvárať toto simulované prostredie v rámci nášho územného spolku. Preto som spomínal, že to podľa, že je tam výborné práve v tom, že chceme mať čo najviac priestorov, aby čo najlepšie sme mohli pripraviť rôzne simulácie v takých tých bežných prostredí, či to je proste pád z rebríka, alebo je to popálenina v kuchyni, odliete horúco vodu a podobne, kde samozrejme maskujeme maskerským umením tie poranenia. Takže sú tam rôzne takéto simulácie, kde práve potom tým ľuďom dávame tú spätnú väzbu, čo bolo dobré, čo nevyšlo a čo treba zlepšiť a akým spôsobom. My sa im snažíme to zlepšiť tak, aby naozaj oni odchádzali z toho kurzu s tým, že OK, už som to zažil v tom simulovanom prostredí, keď sa niečo stane, viem to poskytnúť.
Možno, že pán Kšenzulak vie, keďže je z fakulty bezpečnostného inžinierstva, že tam možno aj vydávate také nejaké impulzy alebo tipy v podstate na to, ako to nasimulovať. Alebo...
No, myslím si, že to je také vzájomné aj z jednej, aj z druhej strany. A snažíme sa možno dospieť k takým nejakým kompromisom, že skúsi to takto, alebo takto. Je to asi skôr také vzájomné, by som povedal. Že raz príde jeden s tým nápadom, raz príde druhý a potom sa ten nápad nejako tak okreše do nejakej tej finálnej podoby.
Keďže ste dobrovoľnícka organizácia, tak keď niekto sa chce stať dobrovoľníkom, aký je na to postup? Alebo teda, čo musí pre to urobiť, aby mohol byť jedným z vás?
To znelo už tak, že sa chcete pridať.
Ešte si to musím vypočuť.
Akože, čo sa týka samotného dobrovoľníctva, my teda rozlišujeme, máme teda dve formy. Buď človek môže byť členom Červeného kríža, člený, ako keby sympatizantom Červeného kríža, súhlasí s princípmi, ktoré sú tu, chce napríklad byť napomocný, veľmi veľa členov Červeného kríža sú práve napríklad dobrovoľní darcovia krvi. Že nemá napríklad ten človek čas obliekať sa do uniformy a poskytovať s nami nejakým spôsobom humanitárnu pomoc, alebo vzdelávať sa, lebo u nás tí dobrovoľníci práve majú jednu takú veľmi dôležitú povinnosť a zároveň výsadu, že môžu sa s nami vzdelávať. To znamená, máme nejaké vzdelávacie programy, k tým sa dostanem, ale napríklad dobrovoľný darca krvi môže byť členom a pomáha tým, že chodí darovať pravidelne krv a my následne ho napríklad aj oceňujeme, hej, máme nejaké ocenenia, ktoré nie sú teda pomenovaní po objaviteľovi krvných skupín Janovi Janskom, ktorý práve Janského plakety, práve Červený kríž, ako jediný na Slovensku má právo vlastne vydávať. To znamená, že každý, kto si požiada následne určitý počet odberov krvi, tak oceňujeme ho Janského plaketami a tú najvyššiu Janského plaketu, vo respektu už nie Janského, máme teda 4 základné Janského plakety, a to je bronzová, strieborná, zlatá a diamantová, tak tá najvyššia potom je vlastne plaketa doktora Kňazovického a tu vlastne respektíve medailu doktora Kňazovického a to je za najvyšší počet. U pánov je to 100 odberov, u dám je to 80 odberov. Takže keď niekto takéto vysoké číslo v podstate k krvným odberov v podstate urobí, tak vlastne dostáva tieto Janského plakety alebo plaketu doktora Kňazovického. To je jedna z možností napríklad, ale to môže byť kdokoľvek. Naozaj akýkoľvek človek, ktorý má záujem strašne veľa, napríklad v minulosti to bolo tak, že každá zdravotná sestra alebo každý zdravotnícky záchranár, študent alebo študent medicíny bol automaticky členom Červeného kríža. Lebo ten človek vlastne to povolanie v sebe nesie v podstate tie základné princípy. Že je jasné, že ten človek má byť ľudský, že do lekár, keď ide po vonku a náhodou niekoho nájde, on musí poskytnúť prvú pomoc, takže znamená, že je bez ohľadu na to, či je to rasa, náboženstvo, či je to politická privrženosť, u nás by to dneska bolo, či očkovaný, či neočkovaný, musí poskytnúť prvú pomoc. Lebo je to nejakým spôsobom, polarizuje to spoločnosť, ale Červený kríž na to nemôže hľadiť. My hľadíme na človeka ako na ľudskú bytosť, ktorá je podstatná a povinnosť poskytnúť v podstate prvú pomoc. Či už tá psychologická, to znamená, alebo tá psychosociálna, alebo tá prvá zdravotnícka pomoc.
Čiže sú tam v podstate aj tak rozdelení tí dobrovoľní, ktorá nemusí byť nutne doktor ani psychológ. V podstate to môžem byť aj ja.
Samozrejme. Môže to byť, a to bol presne ten nápad, lebo len náš zakladateľ, Jean-Anne Ridinant, on bol obchodník. On bol akože veľmi impulzívny, iniciatívny, bol naozaj človekom, ktorý proste mal veľmi také nové zapálené myslenie, vytváral napríklad spoločnosť mlynov. On chcel vyslovene prepájať aj obchodníkov, chcel riešiť tú aktuálnu situáciu, ktorá v podstate krajine bola. No, keď videl práve to, čo on osobne zažil, že to bol veľmi silný zážitok, keď videl doslova do písma, povieme, umierať ľudí na zemi, bez vody, bez jedla, bez všetkého. Nebol lekárom. On na začiatku povolal doslova do písma aj rôzne babice, pôrodné babice a tie obecné, nazvime to možno bylinkárky, hej. To boli kedysi naozaj tie také prvé zdravotné sestry neoficiálne, ktoré naozaj vedeli poskytnúť nejakým spôsobom tú pomoc. Povolal ich a začal tým vojakom reálne pomáhať. On už hneď tam inicioval tú pomoc. On nevydržal, hneď chcel iniciovať. Čiže úplne to úžasné na tom našom zakladateľovi. A toto isté presne sa má presne preniesť aj do dnešnej doby. Tak ako on povedal jeden taký z tých nádherných výrokov, že či sa azda nenájde nejaká organizácia, nejaká skupina ľudí, ktorá by či v čase vojny, či v čase záplav, či v čase požiaru by bola schopná a ochotná ísť a poskytovať pomoc. Takže presne to je tá základná myšlienka, že skupina ľudí, ktorí sú zapálení a idú v podstate poskytovať prvú pomoc obyčajným ľuďom bez ohľadu na všetko. Hej.
Že je to v podstate aj také nezištné, alebo musí tam byť určitý typ financovania, možno aj nejaká taká tá transparentnosť pri tom financovaní, ohľadom však aj tých prostriedkov a tak ďalej.
Čo sa týka aj samotného financovania, okrem teda samotných členských poplatkov, ktoré samozrejme sú tam, okrem keď si myslím mnohé projekty a podobne, Červený kríž je teda zákonom akoby zriadená organizácia, alebo naozaj Slovenská republika prijala Červený kríž. Jednak teda v rámci svojho územia má zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku Červeného kríža, Červeného polmesiaca, takže je aj ochránený na území Slovenska prostredníctvom legislatívy. A naozaj vlastne štát podporuje aktivity Červeného kríža aj finančne, aby jednotlivé Červené kríže dokázali na území Slovenskej republiky vykonávať tú nezištnú pomoc a činnosť, či čo sa týka práve tých dobrovoľníkov. To znamená, že máme tam jasne dané, aké aktivity robíme. Je to práve nábor organizácie dobrovoľníckej činnosti, je to oceňovanie darcov krvi, je to istým spôsobom vzdelávanie aj na školách, že my organizujeme súťaže prvej pomoci pre základné a stredné školy, alebo je to samozrejme samotná príprava oblasti na úseku civilnej ochrany a
takže
podobne.
Takže to tým pádom asi aj spolupracujete s nejakými ostatnými inštitúciami, napríklad s políciou, pokiaľ ide o nejaké pátranie alebo tak.
Čo sa týka samotných pátraní, akože vždycky to závisí od toho, že o akú pátraciu akciu ide, samozrejme aj o to, že čo vlastne napríklad policajný zbor potrebuje. Taká typická aktivita, ktorú my robíme, my skôr na úseku tej prevencie aj prvej pomoci. Napríklad s policajným zborom robíme každoročne aktivitu, ktorá sa volá BECEP. Je to aktivita v rámci bezpečnosti a poskytovania prvej pomoci na úseku ciest. My zastavujeme vlastne autá, prevujeme, či vedia teda použiť lekárničku, či vedia poskytnúť prvú pomoc. Takže napríklad takúto aktivitu máme, ale potom aj rôzne súčinnostné cvičenia robíme podľa požiadaviek samozrejme integrálneho záchranného systému. Napríklad s tým maskovaním poraní, že my tú situáciu pomôžeme celú nafinkovať, namaskovať a následne nás aj častokrát volá, či už Hasičský záchranný zbor Slovenskej republiky nás napríklad voláva takisto rôznym cvičeniam, že keď naozaj potrebujú precvičiť.
Viem, že napríklad Český Slovenský kríž, oni majú aj taký ten vodný záchranný tím nejaký. Máme my také niečo?
Na Slovensku máme aj my vodnú záchrannú službu. A to je výborné, že ste to spomenuli, lebo vlastne tu je teraz ten čas, že máme také malé rozdelenie. Slovenský Červený kríž ešte má v sebe časť zložky, ktorá sa volá vodná záchranná služba, a časť zložky, ktorá sa volá Mládež Slovenského Červeného kríža. Vodná záchranná služba sa v podstate úzko profiluje a špecializuje na záchranu na bazénoch, otvorených vodných plochách, ale rovnako aj tak na potápackú činnosť a podobne. S tým, že napríklad jedna z takých aktívnych mladších spolkov je napríklad Nové zámky. Ja znamená, keď viem, že v Nových zámkoch vznikla vodná záchranná služba. A oni napríklad sa vyslovene majú každý týždeň tréningy, vyslovene je to zamerané akoby na prvú pomoc na vode. Takže ako vytiahnuť človeka z vody, trénujú to, pretože naozaj oni reflektujú na aktuálnu činnosť, je strašne veľa utopených ľudí, hlavne čo sa týka letných mesiacov, naozaj ma zase trhli rekordy, strašne veľa ľudí zomrelo práve na otvorených vodných plochách a podobne. Takže reflektujú na túto činnosť, ale máme aj v Bratislave, máme v Prešove, aj na Liptove, na Liptovskej Márii, rovnako tak. Vodná záchranná služba Slovenského Červeného kríža. Tá mladšia zložka, takzvaná mládež, sa realizuje od 5 do 30 rokov. To znamená, že niekto si môže priamo vybrať, nemusí ísť rovno do Červeného kríža, môže ísť do mládeže. Ako aj napríklad ja som predtým vstúpil práve cez Mládež Červeného kríža. Sú to mladí ľudia, ktorí teda tiež majú ako keby svoj, nazvime to taký mládežnický parlament, lebo tiež majú svoju takzvanú radu mládeže. A rámci tej rady mládeže oni tiež akože dávajú rôzne úlohy, aktivity, veci, čo by chceli na Slovensku v rámci mládežníckej organizácie Červeného kríža, aké by dosiahnuť, vytvoriť. Robia rôzne súťaže a napríklad tam majú jednu aktivitu, ktorá sa volá HIV AIDS prevencia, takže riešia aj takúto stránku prevencie, ale riešia aj aktuálne témy, ako je kyberšikana v projekte SOM. Takže majú aj rôzne také mládežnícke projekty, ktorými sa venujú a takisto aj súťaže o prvej pomoci, krúžky a podobne.
Usporiadávate teda nejaký deň otvorených dverí, že by si to prišli pozrieť?
Viete čo? Kolega Usporadova, Deň otvorených dverí, pretože majú Deň otvorených dverí na fakulte bezpečnostného inžinierstva, kde vlastne majú aj otvorený celý miestny spolok a ukazujú aktivity v rámci toho miestneho spolku. Takže bývajú v podstate keby DODčka aj v rámci tých miestnych spolkov niektorých. Ale čo sa týka nás ako územného spolku, robíme verejné tréningy prvej pomoci. Takže napríklad možnosť ako keby si ochutnať ten tréning, aké to v podstate je. Ale taký samostatný deň DOD, tým, že bol vlastne teraz COVID, tak ani čas nebol. Ale priznám, že sme to chceli urobiť tesne vlastne, keď sme mali akéby 102 rokov. Ale čo sa chystám určite urobiť ako jednu z takých aktivít, tak momentálne teraz, keď si zoberieme, tak máme 98 rokov, čo sa vzdeláva prvá pomoc. Takže keď bude 100 ročnica prvej pomoci v oblasti Červeného kríža, ako sme tu mali v podstate, že 100 rokov od vzdelávania v rámci Československého Červeného kríža v oblasti oblasti zdravotnej výchovy a prvej pomoci, tak určite niečo budeme plánovať.
To som myslela, že keď je nejaký medzinárodný deň, čo by je na medzinárodný deň vody, človek si môže ísť o vodu zase dať zmerať, tak vy tiež by ste mohli vlastne cez ten sviatok váš.
My máme teraz vo vlastne, ak dobre hovorím, tak to bolo 11. septembra je Svetový deň prvej pomoci. Ten býva každoročne a vlastne slaví ho každá jedna národná spoločnosť Červeného kríža vo svete. 11. september bol Svetový deň prvej pomoci. Ale ešte budeme taký, že druhý alebo tých svetových nikdy nie je veľa. A nikdy teda nikdy nie je málo. 8. maj, na počas narodenia Andriho Dynanta, máme Svetový deň Červeného kríža. A ešte oslavujeme taký jeden, ten oslavujeme spolu s Európskou registračnou radou. Ak dobre hovorím, nie som si teraz úplne istý, ale okolo 16. oktobra, tuším, je Svetový deň záchrany života. Tak by Svetový deň KPR, teda kardiopulmonálne resuscitácie, teda oživovania, tak máme vlastne v oktobri. Takže tam sa tiež pripájame. No ale neviem, ako nám vyjde tento rok čas a či nám to dovolí aktuálna pandemická situácia. My vždycky tieto dni, nám okolí toho septembra, prichádza vždycky Žilinský deň zdravia. Tak my vždycky to slávime, že na Žilinský deň zdravia aj tento rok sme mali. A mali sme pripravené naozaj veľmi pekné aktivity. Sme mali takú aktivitu, že staň sa hrdinom, zachraňuj životy. Len nám to práve pandemická situácia prekazila. A online sa prvá pomoc žiaľ veľmi ťažko školí. No.
Malé dýchanie však. Napríklad. No a teraz naša diskusia je aj o takých zážitkoch, že tak trošku osobnejšie možno, že boli ste aj na nejakej misii mimo Slovenskej republiky, ak áno, tak čo ste zažili?
Čo sa týka misií, tak my aktuálne v rámci Žiliny, my sme na takej misii mimo Slovenskej republiky, také tej pravej, humanitárnej, originálne neboli. Avšak kolegovci od nás boli to nedávno vlastne na Južnej Morave. A vlastne mali sme tam vyslaný štvorčlenný tím pre psychologickú prvú pomoc, alebo respektive psychosociálnu podporu. A spolu teda s Chrudimským Červeným krížem a spolu s Ostravským záchranným tímom a s ostatnými červenokrížiakmi z Česka vlastne, plus ešte bola tam aj pani riaditeľka územného spolku Banská Štiavnica. Tak vlastne 5 členov zo Slovenska plus ďalšie členovia z Moravy a okolia a z Českého Červeného kríža poskytovali vlastne psychosociálnu podporu. Aby som možno tak približil aj vlastne všetkým našim divákom, aby vám vlastne psychosociálnu podporu, tak v podstate ide o psychologickú prvú pomoc spojenú so základnými takými sociálnou pomocou, ktorá v podstate bola veľmi nevyhnutná aktuálne v danom prostredí. Dalo by sa tak povedať, že tí ľudia, keby trošku možno pozrieme na ten pohľad toho človeka, ktorý je aktuálne na Južnej Morave, hej, predstavte si, že pozeráte sa do okna, pozeráte sa, že nejaká si veľmi divná, zvláštna búrka sa blíži a z ničoho nič vám zoberie strechu a pol domu. Ten dom je neobytný, pretože neviete, či sa vám zdá vás nezrúti ďalšie poschodie. Prídete o množstvo vecí, prídete o záhradu a nedaj Bože, že vám tam zomrel nejaký ešte sused a vy ho tam vidíte zavolaného polomŕtvého alebo rozkúseného na cucky s nejakou vytekajúcou krvou, pretože ho zavalil nejaká časť. Sú veľmi nepríjemné veci, ktoré človek zažil. Vám sa síce nič nestalo. Máte vlastný život, ale zmizla vám polka domu. A videli ste traumatickú udalosť susedov. Ten človek potrebuje nejakým spôsobom byť vypočutý, potrebuje v podstate nejakým spôsobom utriediť základné myšlienky a potrebuje v podstate možno aj základné veci, lebo ten človek je vyplašený, nevie, čo v podstate by robil prvé. Potrebuje nejakým spôsobom núdzovo niekde ísť do bezpečia, pretože pocit bezpečia je základná, v podstate ideálne by sa povedala taká životná funkcia. Pretože keď nemám pocit bezpečia, tak ja nedokážem normálne fungovať, nedokážem sa keby možno štandardne o seba postarať. Takže naozaj, či ten pocit bezpečia, či nejaké núdzové ubytovanie, núdzovo niekde prespať, nejaká základná voda, potraviny a teda. Mnoho ľudí zavolá, hneď aj bolo odporúčané, či si z rozhlas a podobne, aby si našli nejakým spôsobom svojich blízkych a ku niekomu sa núdzovo presťahovali, ale pre tých ostatných trebalo zabezpečiť telocvičňu, veci a teda. No a Červenokrížiaci, už keď bol sice už po tých základných poskytnutiach tej pomoci, či už zo strany hasičského záchranného zboru, či už zo strany zdravotníckých záchranárov a polície a ďalších zložiek, samozrejme tam boli potom vyhľadávacie patracie psi a teda sa potom ďalší ľudia, ktorí chýbajú, tak na ďalšie dni, ale stále u tých ľudí tá myšlienka na toho suseda, na to, ako by len zobral strechu, dom a podobne tam pretrváva. A tí ľudia častokrát, a to bola napríklad jedna z takých postrehov, ktoré napríklad aj kolegovci zo Červeného kríža a kolegovci, teda, ktorí je tam od nás boli, tam prešiel obyčajný čistič ciest, ktorým rotuje tá kefa. Tým ľuďom to pripomenulo zvuk toho tornáda a oni v momente dostali panický atak. A napríklad toto treba stále spracovávať. Tam potrebujú človeka, ktorý im to častokrát pomôže a niekedy vyhodnotiť, či naozaj ten človek potrebuje len sa porozprávať, alebo naozaj potrebuje vyššiu pomoc nejakého psychologa. A častokrát tí ľudia sami o sebe, hlavne sú tu bežné dediny. Ten človek vám nepôjde ku psychologovi len tak z ničoho nič. Lebo on sa označí, že ja nie som blázon. Častokrát tí ľudia majú aj tú psychologickú pomoc tak zaškatulkovanú, ale keď vidia pomoc Červeného križiaka, tak častokrát jemu sa radšej v podstate akoby zveria a ten Červený križiak zároveň môže zistiť, OK, čo potrebujete? Fóliu na strechu, ešte veci, s čím vám môžeme pomôcť? A oni si zapisujú, vyhodnocuje to potom na kontaktnom informačnom centre, ktoré tam bolo zriadené a oni vlastne z tej pomoci, aj od tých ľudí, aj zo strany štátu, zo strany miest a obcí, donesú v podstate potom tie základné veci, ktoré potrebujú na reparáciu, opravu a podobne.
A ešte ma tak zaujíma, či sa vám aj niekto niekedy odvďačil za vašu pomoc, či dostávate nejaké listy alebo dary.
Tak s týmto sme mali bohatú skúsenosť hlavne počas covidu, keď sme vlastne spustili šitie rúšok alebo testovanie, tak veľakrát tá vďaka bola v podobe nejakých koláčikov. Častokrát nám donesli možno nejaké látky zvyšné, ktoré mali, aby sme mohli tie rúška ďalej šiť. Takže stretávame sa aj s takou vďakou a s takým porozumením z tej strany, z tej spoločnosti, by som povedal.
Keby sa dalo, to je asi ťažké mať nejaký taký najlepší alebo najhorší zážitok, ale čo na vás tak zapôsobilo zatiaľ počas vašej kariéry? Možno nejaký, čo ste zažili, nejaká skúsenosť s niekým? Možno to bude aj nejaký vtipný príbeh, nejaká reakcia človeka, ktorá v danej chvíli vás tak oboch uvoľnila možno, alebo niečo podobné.
Veľmi ťažká otázka, to je pravda, no. Ako my vtipných situácií zažívame akože strašne, strašne veľa. Takže to teraz vybrať takú najlepšiu, to je veľmi ťažké. Či zo strany školenia a podobne, ale ja možno poviem, že nie práve takú tú v možno najlepšom, akože veľmi nejakú vtipnú alebo nejakú veľmi veselú. Ja poviem narovinu, že mňa čo najviac posúva, tak jednak je to vidieť to, že ľudia, ktorí sú v Červenom kríži, napríklad, že prídu tu počas strednej školy, či už napríklad zdravotnícke alebo gymnázia a podobne, častokrát tým ľuďom práve tieto skúsenosti a práve tá práca, ten tréning, to vzdelávanie ich formuje na veľmi zrelé osobnosti, potom, ktoré ďalej pôsobia napríklad ako zdravotnícki záchranári, že mnohí napríklad išli študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť na základe toho, že sa rozhodli byť v Červenom kríži. Viaceré skúsenosti práve s tým, že naozaj človek prišiel ako deviatak alebo prvák na strednej škole, napríklad viacerých dobrovoľníkov, ktorí vstúpili do Červeného kríža ako prváci na gymnáziu. A oni si zopakovali veľmi radi prvý ročník na strednej zdravotníckej škole, lebo oni zistili, že toto je ich cesta. A oni zmenili strednú školu počas štúdia a neskôr z nich sa stali plnohodnotní zdravotnícki záchranári, ktorí robia na záchrannej zdravotnej službe. Že naozaj toto je to úžasné, že človek stretne tú myšlienku Červeného kríža, ktorá je tu v Žiline, tým, že my naozaj sa veľmi snažíme robiť aj tú budovu, ktorú možno, ak neviem, či diváci niekedy videli budovu Červeného kríža v Žiline na Mojzesovej.
Možno kvôli.
Ešte raz?
No, že áno, ich chodievali ma okolo. No. Neviem, či to všetci ľudia poznajú.
Niektorí to stretli vďaka tomu, že tam bolo odberové centrum na COVID, jedno z prvých. Takže naozaj mnohí to poznali až tak. Ale je to budova, kde doteraz akože tá sociálna činnosť tam je, alebo na jednom poschodí je zariadenie pre seniorov, kde je Dom svätého Lazára, zariadenie pre seniorov, ktoré tam máme, kde je teda teraz stále vlastne to aj v tejto dobe 13 klientov, o ktorých vlastne nie je pretržitá starostlivosť. Takže v podstate tá myšlienka toho domu, tej stálej pomoci tým ľuďom tam je. Ale okrem toho teda hore potom na poschodí vlastne je to naše edukačno-tréningové centrum. Je tam mládežnícka klubovňa vytvorená, takže naozaj v podstate mladí ľudia, ktorí sú vlastne v Červenom kríži, ale aj členovia, dobrovoľníci majú vlastne keby stály vstup. To znamená, že počas dňa tam mnohí dobrovoľníci chodia, trávia tam svoj čas, riešia tam svoje, častokrát tam robia domáce úlohy, častokrát sa idú zahrať a podobne, že je to tam vlastne stále viditeľné pre nich a je to tam vlastne pripravené. Ale teda taká teda krátka skúsenosť. Mňa čo tak naozaj akože posúva, tak je ešte okrem toho, to keď zavolá nejaký človek alebo napíše mi s tým, že bol na kurze prvej pomoci. Nemusí to byť vôbec Červeného kríža. Proste človek, nejaký naozaj random, ktorý povedal si, že pôjde na kurz prvej pomoci a o nejakú dobu alebo aj za pár rokov zavolá s tým, že Peter, počúvaj, ja som včera poskytoval pomoc pri dopravnej nehode. To bolo, akože doteraz ma trasy, ale ja som ti hneď musel zavolať, aby si vedel, že proste to, čo že sme tam spolu trénovali, skúšali, videl, ja som to fakt urobil a ja som to zvládla. Ja, to bolo to úžasný pocit, že naozaj zavolajú s tým, že tá prvá pomoc mala význam, že tá prvá pomoc pomohla. A sranda je, že pre jednu organizáciu v Bratislave, pre IPčko, čo je taká naša, nazvem to mládežnícka organizácia, lebo veľmi často robia práve s mladými ľuďmi, mladými psychológmi, ktorí poskytujú vlastne pomoc pre mladých, ale v čase covidu mali krízovú linku, majú a podobne. Boli na vzdelávaní a mali sme spoločne kurz prvej pomoci a o dva dní mi posiela teda kolegyňa fotku v noci, ako si naťahuje rukavice pri aute. A už len pošle fotku a oznámim, potom mi volal, no, že teda sme poskytovali prvú pomoc. Ja som hneď riešila, ako si mi ty hovoril, hej, pozor, voda, volant, výška, to sú tri veci, nemôžeš tam dávať stabilizovanú polohu. Ja som rozmýšľal, počkaj, je tu volant, ale fakt išlo to, že proste nimi poslala, že áno, má to význam, spomenula si, tie tréningy proste majú význam, Peter, je to fajn. Že
v podstate, keď je človek v nejakom takom šoku, že dokáže sa tak nejako spacifikovať, ja si spomenú na tie veci, čo sa učil.
Dá sa to tréningom, mm-hmm. Aj myslím, že Marcel je toho dôkazom, že
tak asi iba tým tréningom vlastne tým,
ako
že si to
človek zautomatizovať v podstate,
presne
aby
tak,
to človek nebral ako nejakú.
Takže sa stane z toho taká, skôr by som potom povedal, že už možno rutina, že človek už tak možno automaticky k tomu pristupuje, že vie si tak pospájať tie veci do nejakého sledu tých udalostí a tých činností, ktoré má urobiť preto, aby pomohol tomu druhému.
Ja by som ešte možno k tomu povedal, že tam je vlastne taký jednoduchý efekt, že človek, ktorý pravidelne opakuje tú činnosť, napríklad formou tréningu, že čím ďalej viac sa mu stáva podobná situácia keby rutinou, tak ako Marcel povedal, tak sa vybíja ten emočný náboj. To znamená, že ten človek, keď už príde do dopravnej nehode, ako napríklad prezadí na Marcela, teda, že on teda je zdravotnícky záchranár, respektíve študent a chodí na záchrannej zdravotnej službe, tak práve tam vidím to, že čím častejšie tie SD záchranári k tomu prichádzajú, tak proste naozaj sa im to stáva také, že okej, tá emócia tam ako keby už nie je, ten strach už sa tam míňa, naozaj už idú, ako keby proste systematicky vedia, čo majú robiť, lebo je tam nejaký systém, je tam nejaký postup toho poskytovania tej urgentnej zdravotnej starostlivosti. To isté je aj pri tých červenokrížiakoch, že čím častejšie to trénujú, tým rýchlejšie sa do toho dostanú a nemajú problém potom poskytnúť prvú pomoc.
A taktiež aj pre vás potom bývajú nejaké také psychohygieny, alebo taktiež chodievate ku psychologom, možno, že sa tak prečistiť.
Ako nenazval by som to možno, že ku psychologom, ale tak aspoň niečo teda osobne pomáha, tak možno tak porozprávať sa, aj keď máme nejaký taký ten ťažší zásah alebo výjazd za sebou, tak je to hlavne, ako Peťo spomenal, o tom možno porozprávaní, tom ventilovaní tých emócií. A čo mne osobne napríklad pomáha, tak to, že mám super základ v rodine. To znamená, že doma, keď sa o tom porozprávame s našimi, alebo nejak si tak ventilujem tú hlavu, to znamená, že sa s tým tak lepšie možno vysporiadam, keď sa stretnem s niečím takým kritickejším. Tak by som to nazval.
Sa aj o seba vedieť postarať.
Jasné, jasné, to patrí k tomu.
Pomaly blíži koniec diskusie. Ak máte ešte niečo, čo by ste chceli dodať, možno, že do budúcnosti ešte tie vaše plány nám prezradiť a tým by sme to v podstate mohli ukončiť.
Jeden z takých možno veľmi veľkých plánov je to, že my teda tých dobrovoľníkov, tých máme vlastne v rámci územného spolku Žilina. My máme teda až 6 okresov pod sebou, čo je naozaj obrovský rozsah. Je to teda Žilina, Byča, Považská, Puchov a Martina, Turčianske, Teplice. Z toho vlastne historické budovy máme teda v Žiline na Mojzesovej 38, o ktorú sa teda aj sa snažíme čo najlepšie starať. Rovnako tak aj v Martine, o ktorú sa staráme, tam je historický dispenzár. Ja len poslám takú historickú bodku, keďže to má byť venované histórii. Tak Martin bol kolískom Červeného kríža, čo málo kto vie, že vlastne prvý aj vlastne keby hlavný stan, terajší ústredný sekretér, ktorý je v Bratislave, na začiatku bol v Martine. A v Martine vzniklo ešte niečo také, čo ja chcem vrátiť ako keby trošku vlastne znova do toho Červeného kríža. V Martine vlastne ústa Milana Rastislava Štefánika, to je dodnes tam tá budova je, a je to vlastne budova, o ktorú tiež či Ivan Halek, ktorý tam aj učil, či už vlastne aj Alica Garrigue-Masaryková, ktorá ju vlastne dala vystavať. To je nádherná, krásna budova v takom háji. Neviem, či ste niekto bol, tak naozaj. Momentálne dnes tam je tam ústav ošetrovateľstva Univerzity Komenského, Lekárskej jeseniovej fakulty. Študujú tam vlastne zdravotné sestry, čo je super, že vlastne doteraz tá história tam ostala. Tam boli vlastne prvé zdravotné sestry a prvé dobrovoľné sestry Červeného kríža.
Vychádzali
aj sociálne pracovníčky a aj zdravotné sestry, ktoré vlastne potom napomáhali tým lekárom v tých jednotlivých obciach. V obciach máme do dnešného dňa vlastne tzv. Miestne spolky, ktorých máme 45. Máme 45 miestnych spolkov v týchto 6 okresoch. A vlastne v týchto, keby ostalo aj z tej hýsa, že kedy sa naozaj tie miestne spolky tvorili pri tých lekároch. A pomáhali akoby zabezpečovať v podstate tú zdravotnícku výchovu a rozdávanie plienok, mali proste nábor darcov krvi, tam potom neskôr vznikol a podobne. A dodnes v podstate robia aj v týchto obciach, a to je úžasné, že to sú vlastne zanietení členovia Červeného kríža a v každej obci sa nájde pár takých tých úplne najzanietenejších, tí sú potom v tzv. Výbore toho miestneho spolku a oni organizujú rôzne aktivity, typu napríklad školenia prvej pomoci, robia výlety pre darcov krvi, robia nábor mobilný, a potom vlastne zavolajú v spolupráci s Národnou transfúznou službou, sa urobí mobilný odber krvi a podobne. Ja čo by som veľmi chcel, tak aby sa znova vrátil život do tých miestnych spolkov viac. A snažíme sa hľadať aktivity. Snažíme sa prebudzať, tak ako sú dobrovoľní hasiči, tak v podstate by mohli aj dobrovoľní zdravotníci v týchto jednotlivých obciach. A snažíme sa vlastne robiť túto činnosť tak, že snažíme sa mobilizovať, aby v tej danej obci mohol byť zabezpečený tzv. AED, automatický externý defibrilátor. Už nám to vyšlo k Beranoch, kde môžem prezradiť takú bodku, že bol tam predňaná tam bola resuscitácia, kde bol tento defibrilátor použitý. A práve vďaka miestnemu spolku Červeného kríža, starostovi a vďaka poslancom v rámci tej obce vlastne ten defibrilátor tam bol zakúpený a on zachránil reálny život a ten človek do dnešného dňa môže ďakovať práve vďaka tomu defibrilátoru. Že práve dokým tá záchranka tam nepríde, operačné stredisko tiesňovej linky 155 naviguje, aby ten defibrilátor bol použitý. No a to je jeden z takých našich aktivít, ktorú chceme, a taký sen, že aby v každom tej obci, v tom miestnom spolku, bol ten defibrilátor, ktorý má možnosť zachrániť život a boli školní červenokrížiaci, ktorí ho vedia parádne použiť a vedia resuscitovať. Takže možno to je taká najväčšia výzva smerom k tomu vzdelávaniu, ktoré môžeme robiť, a smerom k tomu, aby naozaj aby naozaj v podstate ten defibrilátor tam bol a mohol zachrániť život, keď to bude naozaj potreba.
Ďakujeme. Bolo to naozaj plnohodnotná hodinka. Veľa sme sa dozvedeli. Ďakujem veľmi pekne ešte raz, že ste si našli čas aj v tejto dobe prísť a porozprávať nám aj tieto zážitky a vaše skúsenosti. Ďakujem veľmi pekne. Pekný večer vám želám ešte. Ďakujem aj vám a vidíme sa v októbri. Pozývam vás na ďalšiu diskusiu, kde sa budeme rozprávať zase s profesormi Žilinskej univerzity. Ďakujem. Dovidenia.